Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitämme sinua, taivallinen isämme, että saamme jälleen tänä iltana viettää hetken rakkaan vapahtajamme Jeesuksen seurassa. Kiitos, että hän on elävä Jumalan sana, joka tuli meidän keskellemme. Ja kiitos siitä, että vaikka Jeesus astui ylös taivaisiin, on hän todellisuudessa edelleen meidän kanssamme Raamatun sanan ja sanoman kautta. Ja me rukoilemme, että tänäkin iltana voisimme kokea istuvamme rakkaan vapahtajamme ja mestarimme ja opettajamme jalkojen juuressa avatessamme ilmestyskirjan sanaa. Siunaa meitä, jotka olemme täällä ja jokaista, joka ilmestyskirjan sanomaa kuulee, missä hän sitten onkin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Huolellinen ilmestyskirjan ihmeellistä sanomaa lukeva voi heti panna merkille, että 14. luku, joka tänään on tarkastelumme kohteena, sisältää tapahtumia juuri armon oven sulkeutumisen edellä. Ja Johannes näkeekin pilvellä suuren Elon Herran, jolla hän ymmärtää ja tarkoittaa Jeesusta Kristusta, kirkastettua vapahtajaa. Ja hän kuulee äänen, joka tulee Jumalan temppelistä, ja sanoo pilvelle istuvalle, siis Jeesukselle Kristukselle, että hän lähettäisi sirppinsä ja leikkaisi, sillä leikkuu aika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Tämä ilmestyskirjassa oleva vertaus on meille tuttu jo evankeliumeista, joissa Jeesus kertoo, että tämä maailma on verrattavissa viljelysmaahan, jota taivaan Jumala vaalii ja josta hän odottaa myöskin saavansa korjata satoa. Ja satoa Jumala odottaa siitä kylvöstä, jota hän on antanut palvelijoittensa suorittaa aikakausien kuluessa, nimittäin saarnaamalla ja julistamalla, opettamalla Jumalan sanaa, evankeliumin sanaa. Ja tämä sama sana on se elävä siemen, joka varisee maailman peltoon ja siellä sitten menestyy sitä mukaan, minkälainen on maaperä, johon siemen on kylvetty. Ja Jeesus kertoo myöskin lähemmin, että kaikkialla tämä kylvetty sanan siemen ei suinkaan kypsy iankaikkisuussatoon, vaan on paljon sellaistakin kohtaa maailman pellossa, joka on kuin tallattu tie, johon siemen saattaa kyllä varista, mutta sitten linnut pitävät huolen siitä, että siemen ei ehdi edes itämään, vielä vähemmän juurtumaan, se noukitaan pois. Ja tällä Jeesus tarkoittaa semmoista ihmismieltä, joka on niin paljon kaikkien muiden asioiden täyttämä ja tallaama, että hengellinen totuus, uskonnollinen ajatus ei pääse erikoisemmin sellaisessa mielessä eli sydämessä juurtumaan. Ja sitä paitsi maailmassa on niin paljon uskonnolle vieraita asioita, jotka ovat kuin lintuja, jotka pitävät huolen siitä, että jokin kuultu sana tai huomautus tai joku hengellinen opetus noukitaan pois, aivan kuin häipyy saman tien. Jeesus antoi myöskin ymmärtää, että on toisenlaisia kohtia maailman pellossa, jotka ovat kuin rikkaruohoinen ryytimaa eli viljelysmaa. Siemen varisee sinne ja vaikka voisi olla maaperääkin siinä, mutta sitten sieltä kohoaa rikkaruohoja, jotka ovat ominaisuudeltaan voimakkaampia tai kerkeämpiä. Ne nousevat ja tukahduttavat orastavan hengellisen asian. Ja edelleen hän sanoi, että on maailmanpellossa niitäkin paikkoja, jotka ovat verrattavissa kallioperään. Siinä saattaa olla ohut kerros hyvääkin multaa, mutta sitä on aivan liian vähän. Näyttää aluksi siltä, että sanan vaikutus tehoaa ja sen sanoma otetaan vastaan, jopa ilolla, halukkaasti. Mutta koska ei ole tarpeeksi syvää maata, niin se kallio tulee pian vastaan. Ja kylvetty orastava sana rupeaa näivettymään ja kuivettumaan. Ja Jeesus tarkoitti tällä sellaista tilannetta, että sanan seuraamisen ja vastaanottamisen tähden nousee kenties vastustusta ja jopa vainoa, vihamielistä suhtautumista. Ja silloin tämä kallioperä johtaa siihen, että kaikki hengellinen opetus näivettyy. Mutta vapahtaja sanoi, on toki olemassa hyvääkin maata. Tämä ei tarkoita samaa kuin virheetöntä tai synnitöntä ihmismieltä. Mutta se tarkoittaa kuitenkin asennetta, jossa on rakkaus ja kaipuu totuuteen, jossa arvostetaan kuultua totuutta. Ja kun tällaiselle maaperälle opetus lankeaa, niin se kätketään sinne sisimpään ja sitä ajatellaan ja sitä pohditaan ja näin se pääsee itämään, kasvamaan ja kantamaan jopa hedelmää iankaikkista elämää varten. Näin Jeesus opetti tästä maailman pellosta. Ja vuosisatojen kuluessa tämä hänen opetuksensa on nähty todeksi. Näin asia juuri on. Ihmismieli on vaihteleva, mutta Jumalalle kiitos, paljon on myöskin niitä, jotka ovat hyvän maan kaltaisia, rehellisiä, vilpittömiä miehiä ja naisia, jotka arvostavat totuutta myöskin hengellisissä asioissa. Ennen elonkorjuuta maailma käy niin kuin maaperä syksyllä. Se ei enää kanna mitään hyödyllistä, iankaikkisuuskelpoista ja kypsyy häviöön. Ja sato on jo täysimääräinen, joten elon Herra Jeesus Kristus saa valtaistuimelta isältään kehoituksen heittää sirppinsä maan päälle. Ja Johannes näki tämän vertauskuvassa ja sanoi, että maa tuli leikatuksi. Se, mikä on taivaskelpoista, korjattavaksi taivaallisiin varastosuojiin, ja se, mikä on sinne kelpaamatonta, heitetään niin kuin rikkaruohot tulessa poltettaviksi. Mutta ennen kuin tämä tapahtui, näki hän ihmeellisen suuren Jumalan viimeisen toimenpiteen korjata vielä jotakin tästä tuhoutuvasta maailmanpellosta. Johannes näkee sanoman kiirivän yli koko maailman. Itse asiassa hän näkee kolme enkeliä, jotka toinen toisensa perään kiitävät keskitaivaalla, lentäen ja julistavat maan päällä asuvaisille iankaikkista evankeliumia. Kaikille sukukunnille, kansoille, kielille, kansanheimoille. Siis se ei ole mikään uusi sanoma, ei mikään ennen kuulumaton, vaan sitä alkuperäistä iankaikkista evankeliumin totuutta. Ja kun me kysymme, mitä tämä kuvaa nyt tähän mennessä siis mahtanee merkittää, niin ymmärrämme, että kysymyksessä on Jumalan sanan julistajat tässä maailmassa. Ei siis taivaan enkeleistä ole ensi kädessä kysymys, vaan sana enkeli tarkoittaa sanan saattajaa. Joten inhimilliset sanan julistajat tässä on nyt näyssä vertauskuvina. Ja se, että Johannes näkee tämän sanoman aivan kuin lentävän, tarkoittaa epäilemättä sitä, että aika on kulumassa loppuun. Armon aika on päättymässä ja sen tähden Jumalan päättävällä työllä on valtaisa kiire. Ja tämä sanoma siis kiidätetään aivan kuin lentäen ja missä? Keskitaivaalla. Se ei ole siis mikään hämäräperäinen sanoma, ei mikään hiljaisuudessa ja salamyhkäisyydessä kuiskattu asia, vaan se on jotakin, joka julistetaan aivan keskitaivaalta. Ja mehän ymmärrämme, että kun esimerkiksi aurinko kohoaa keskitaivasta kohden, niin silloin se valaisee kirkkaimmalla tavalla. Se myöskin lämmittää kaikkein parhaimmalla tavalla, mitä lähempänä keskitaivasta se on. Samoin tahtoo Jumala osoittaa, että se sanoma, joka nyt viimeisen kerran ihmiskunnalle julistetaan ennen kuin pyhä henki jättää maailman oman onnensa nojaan, se sanoma on kuin aurinko keskitaivaalla. Se sekä valaisee kirkkaasti että lämmittää niiden ihmisten mieliä, jotka tulevat sen piiriin ja avaavat sydämensä sen vaikutukselle. Ja mitä Johannes kuuli tämän ensimmäisen enkelin sanovan? Tällainen on sen sanoman sisältö. Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan, ja meren ja vetten lähteet. Ja kun hän tarkkasi, niin välittömästi tulee vielä lisää tällaista sanomaa. Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi, kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Ja tämän jälkeen vielä kolmaskin, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattoman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva, aina ja iankaikkisesti. Eikä heillä ole lepoa, päivällä eikä yöllä. Heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimenmerkin. Nämä olivat ne sanomat, jotka Johannes näki tultaisiin viimeisenä ennen armon ajan päättymistä julistamaan kaikkialla maailmassa. Ja sitten hänen huomionsa kiinnitettiin tämän sanoman aikaansaannoksiin tai tulokseen. Ja hän sanoo, tässä on nyt pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Siis tämä kolminkertainen sanoma, jonka sisällön nyt kuulimme, kokoaa täältä maailman pellosta vielä viimeisenä satona sellaisen Jumalalle pyhittyneiden joukon, joiden tuntomerkkinä on kunnioittava suhtautuminen Jumalan käskyihin, jotka myöskin elämässään pyrkivät niitä noudattamaan. Mutta omassa voimassa se on täysin mahdotonta joka ainoalle ihmiselle. Sen tähden Johannes korostaa sitä, että tämä tapahtuu heidän elämässään sillä perusteella, että he myöskin uskovat Jeesukseen, Kristukseen omana vapahtajanaan ja jotka ovat omaksuneet samanlaisen uskon Jumalaan kuin mitä vapahtajalla Jeesuksella, Kristuksella itsellään on. Ja kun me nyt tarkastamme sitten maailman nykyistä tilannetta tämän profetian valossa, me tietysti kysymme, onko tämä jo toteutuvaa ennustusta tai näkyä, vai onko tämä jotakin, joka vasta joskus tulevaisuudessa voisi tapahtua. Olen joskus jossakin jollakulla paikkakunnalla suuressakin kokouksessa kysynyt ihmisiltä, kuinka monta saarnaa, tämän sisältöistä saarnaa, he ovat kuulleet heidän käydessään kirkoissa ja hengellisissä tilaisuuksissa. Ja satoja ihmisiä oli edessäni. Ja tiedättekö, jokaisen täytyi myöntää mielessään, etteivät he ole sellaista kuulleet aikaisemmin. Ei nyt aikaisemmin. Ja me voisimme sitten jatkaa ja kysyä, onko todella niin, ettei sellaista tosiaan kuule missään? Jos niin on asianlaita, niin nyt ei voi sitten olla lopun aika lainkaan. Ja kuitenkin koko maailma aavistaa, että ihmiskunnan historian loppu on käsissä. Kaikki kristilliset piirit puhuvat, että nyt eletään lopun ajassa. Oliko näin ollen Johannes suorastaan väärä profeetta, kertoessaan, että ennen loppua, siis lopun aikana, tultaisiin tämän sisältöinen sanoma julistamaan maailmassa? Kaikkialla maailmassa. Jos ei sitä missään kuulla, niin silloin Johannes näki väärin. Toisin sanoen hän on väärä profeetta. Mikä oli tämän näyn sisältö? Siinä selostetaan tai julistetaan, että tulisi nyt joka ainoan ihmisen peljätä Jumalaa ja antaa hänelle kunnia. Ja syy esitetään myöskin. Miksi näin tulisi menetellä? Koska hänen tuomionsa hetki on tullut. Kun me kysymme, mitä Raamattu tarkoittaa sanonnalla peljätä Jumalaa, niin se jo Vanhan testamentin puolella selitetään. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sanoo viisas mies Salomo. Näin, sillä näin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Siis Jumalan pelko on sitä, että me todellisuudessa pelkäämme rikkoa Jumalan tahtoa, pyrimme elämässämme tottelemaan Jumalan käskyjä. No se on se sisältö. Ja syy korostetusti on tämä, koska tuomion hetki on tullut. Meidän ei tarvitse muuta kuin palauttaa mieleemme aikaisempi tutkistelumme ilmestyskirjan sanomasta. Aihe, jossa käsittelimme 7 pasuunan sanomaa. Sen yhteydessä tuli voimakkaasti ja selvästi korostetuksi, että 7 pasuunan puhaltaminen tarkoittaa myöskin sitä, että maailmassa julistetaan niin kutsuttua tuomion sanomaa. Sillä 7 pasunan yhteydessä sanotaan, aika on tullut tuomita kuolleet ja maksaa palkka palvelijoille ja pyhille, profeetoille ja niin edelleen. Joten kaikkialla maailmassa julistetaan sanomaa. Peljetkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Paavali ja apostolit ja sanan julistajat menneinä vuosisatoina ja sukupolvien aikoina ovat julistaneet Raamatun mukaisesti tulevaa tuomiota. Mutta meidän aikanamme tapahtuu se poikkeus, että on voimakas hengellinen herätysliike kaikkialla maailmassa, joka saarnaa näin. Peljätkää Jumalaa, antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ei vain, että on tuleva. Ja se merkitsee sitä, että Kristus saapuu pian, karitsan häät pian alkavat, mutta sitä ennen tapahtuu kutsun saaneiden tarkastus. Se on heidän kohdallaan viimeinen tuomio, aivan niin kuin Jeesus vertauksessaan esitti. Ja sitten hän sanoo, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan meret ja vesien lähteet. Korostetaan siis Jumalaa nimenomaan luojana. Ja tämä on myöskin aivan ilmeisesti selvää siitä syystä, että juuri ennen loppua ihmiset, jopa kristitytkin, ovat kadottamassa uskon Jumalaan luojana, kaiken olevaisen luojana. Vain hyvin vähäinen osa ihmiskuntaa nykyään uskoo Raamatun luomiskertomukseen sellaisena kuin me luemme sen Raamatun ensilehdillä. Mutta sanoma kuuluu, kumartakaa Jumalaa, antakaa hänelle kunnia, joka on luonut taivaan ja maan meret ja vesien lähteet. Ja haluaisin sanoa tässä yhteydessä, ei yksikään kristitty voi pyhittää Herran sabattia, josta Raamattu puhuu, samalla tunnustamatta uskovansa Raamatun luomiskertomuksen. Koska sabatti-asia liittyy kiinteästi juuri luomiskertomukseen. Kuutena päivänä Herra loi taivaan ja maan. Kaikki mitä siinä on, meret ja niin edelleen. Mutta seitsemäntenä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi pyhäpäivän ja pyhitti sen. Ja näin ollen ne miehet ja naiset, jotka tänä aikana näin menettelevät, he kumartavat Jumalaa, joka on luonut taivaan ja maan. Näin siis havaitsemme, että tämä sanoma, ensimmäisen enkelin sanoma, kaikuu selvästi kautta koko maailman. Sitä ei kuulla ainoastaan tällä paikkakunnalla. Me voisimme kuunnella sen sanoa tätä sanomaa Filippiineillä Kaukoidässä. Tai Kaliforniassa, missä tahansa kaupungissa, auringonlaskun mailla, tai Hammerfestissä, maailman pohjoisimmassa kaupungissa, tai Punta Arenaksessa, maailman eteläisimmässä kaupungissa, Etelä-Amerikan eteläkärjessä. Kaikkialla siellä kaikuu tämä sama sanoma. Johannes näki täysin oikein. Kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille julistetaan nyt sanomaa, peljätkää Jumalaa. Antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan meret ja vesien lähteet. Ja entä sitten tämä toinen sanoma? Kukistunut eli langennut. Langennut on suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Me jo edellisen tutkistelun yhteydessä selitimme tämän, että Babylonialla hengellisenä vertauksena tarkoitetaan uskonnollista sekoitusta, jossa toki on uskonnollisia totuuksia ja raamatullisia totuuksia, mutta siihen on sekoittunut ihmiskäsityksiä, ihmismielipiteitä, ihmisoppeja. Sitä tarkoittaa juuri Babylon. Näin muodostuu Babylon eli sekoitus. Ja sanotaan, että tämä Babylon on langennut, kukistunut, koska se on haureutensa vihan viinillä juottanut kaikki kansat. Tämähän tarkoittaa sitä, että kansat ovat siis eräässä mielessä hengellisesti puhuen päihtyneet siitä vihan viinistä, jolla Babylon juottaa kansoja. Kun me kysymme, mikä tämä viini sitten todellisuudessa on Raamatun mukaan, niin siihen vastaa suuri profeetta Jesaja. Kirjansa luvussa 29, ja siellä luemme näin, hämmästykää ja ihmetelkää. Tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää. He ovat juovuksissa, vaikka eivät viinistä. Hoipertelevat, vaikka eivät väkijuomista. Siis Raamatun mukaan voidaan juopua, eli päihtyä muustakin kuin alkoholista. Ja me kysymme, mikä on se, joka päihdyttää. Me tiedämme myöskin, että päihtynyt ihminen on jollakin tavalla sekoontunut. Hänen käsityskykynsä hämärtyy. Hän ei näe oikein, hän ei kuule oikein, hän ei ymmärrä asioita oikein selvästi. Sitä on päihtynyt tila. Ja nyt sanotaan, ihmetelkää, hämmästykää, ihmiset ovat juovuksissa, ei välttämättä aina alkoholista, eli viinistä. Ja mistä he ovat juovuksissa? Sama Raamatun kohta Jesajan kirjassa vastaa. Koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä. Siis Jumalan käskyt ja Jumalan sanan totuudet syrjäytetään, ihmismielipiteet on otettu niiden tilalle, niitä julistetaan, niitä saanataan, niitä korostetaan. Ja kun ihminen sitä kuulee, omaksuu sen, hänen hengellinen arvostelukykynsä hämärtyy ja hän on kuin päihtynyt ihminen. Siis lopun aikana varoitetaan tällaisesta kristillisyydestä. Langennut on se suuri Babylon. Sellainen on sekoitusta, joka sekoittaa hengellisen arvostelukyvyn. Niin että Jumalan selvä totuuden sana saattaa vaikuttaa jopa harhaopille, jota vastustetaan, jota kaihdetaan. Ja kuunnellaan vain sitä päihdyttävää viiniä, se on mieluisampaa päihtyneelle ihmisoppeja. Ja kun me kysymme, mitä nyt sitten tämän vetomus, joka varoittaa Baabelista ja sen lankemisesta, tarkoittaa, mihin se häntä velvoittaa. Tämä sama ilmestyskirja luvussa 18 antaa sen siihen vastauksen. Johannes näki vielä korostetusti tämän saman sanoman kaikua maailmassa niin, että kaikki, koko maailma valkeni sen kirkkaudesta. Mitään epäselvyyttä ei enää jäänyt. Ja sanoma kuului täsmälleen samoin kuin tuossa 14. luvussa kerrottu. Kukistunut, eli langennut on suuri Babylon. Ja tullut riivaajan asumapaikaksi ja kaikkien saastaisten henkeen ja tyysiäksi ja kaikkien saastaisten niin vihattavien lintujen tyysiäksi. Siis tällainen langennut kristillisyys, mitä se on? Se on kaikkien tyysiä. Olivatpa he kristittyjä tai ei. Uskoivat he Jumalaan tai ei. Olivat he uudesti syntyneitä tai ei. Käyttäytyivätpä he uskovaisen tavoin tai jumalattoman tavoin. Kaikki he ovat Baabelissa. Se on aivan kuin tyysiä kaikille. Siis raja seurakunnan ja maailman välillä on häipynyt. Maailma on sama kuin seurakunta. Ja seurakunta on sama kuin maailma. Ja ilmestyskirjan sanoman mukaan se on lankemusta. Syvää lankemusta kristikunnassa. Ja silloin Johannes kuulee vetomuksen. Niin minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos, te minun kansani, että te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Kun Jumalan suojeleva käsi väistyy maailman yltä, niin se väistyy myöskin langenneen kristikunnan yltä. Ja jos siellä silloin on vielä Jumalan vilpittömiä, totuutta rakastavia ihmisiä, niin hekin joutuvat saamaan osansa vitsauksista. mutta Jumala tahtoisi omiansa varjella. Huomatkaa siis, Jumalalla on lapsia, kristittyjä, uudesti syntyneitä ihmisiä. Missä? Baabelissa. Siellä sekoituksessa. Ja heille kuuluu nyt vetomus, lähtekää semmoisesta ulos, te minun kansani. Ja niinpä tämä vetomus, joka ilmestyskirjan 14. luvussa nyt kuuluu, on kehoitus lähtemään sellaisesta kristillisestä tunnustuksesta pois ja omaksumaan Raamatun selvät, kirkkaat ja raittiit totuudet sellaisina kuin ne ovat iankaikkisista ajoista asti olleet. Iankaikkisuudesta asti olleet. Sillä tämä sanoma on iankaikkista evankeliumia, sanoi Johannes. Ei uutta, ei jotakin ennen kuulumatonta, vaan iankaikkista, aina ollutta. Ja kolmas enkeli vetoaa, että ihmiset eivät ottaisi pedon merkkiä käteensä eikä otsaansa. Ja edellisessä luvussa joudumme käsittelemään tätä. Se on, myönnettäköön, ilmestyskirjan sanomasta kaikkein vaikeinta, ei vain omaksua, vaan ehkä myöskin julistaa. Se on tämä sanoma, joka karkoittaa monen kuulijan pois. Heille tämä on aivan liian paksua, jos niin voitaisiin sanoa. Että pedon merkki, siis katolisen kirkon merkki, olisi sunnuntain pyhittäminen. Niin kuin tosiaankin Augsburgin uskon tunnustuksessa selvästi se tuodaan esille tai ilmi. Sitä ei toki tässä muodossa sanota, vaan sanotaan, että uskotaan tai väitetään, että lepopäivä olisi vastoin 10 käskyjä muutettu lauantaista sunnuntaihin. Eikä mitään esimerkkiä teroteta niin kovin kuin lepopäivän muuttamista. Ja tahtovat tällä saada todistetuksi, että kirkon valta on suuri, koska se on muuttanut Jumalan käsky. Se on siis hengellisen arvovallan merkki, Augsburgin uskon tunnustuksen mukaan. Mutta tässä on niin vakava ja juhlallinen varoitus, että me oman pelastuksemme tähden tahdomme ottaa tästäkin varoituksesta vaarin. Ja tämäkin sanoma kaikuu tänäkin aikana kaikkialla maailmassa, noin 1000 eri kielellä, eri puolilla maailmaa, yhtä selvänä kuin nyt tässä yhteydessä on tullut sanotuksi. Mutta on syytä ehkä sananen sanoa tästä, joka liittyy tähän seuraukseen, järkyttävään seuraukseen, nimittäin, että heitä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä, ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heille, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on ehkä voimaperäisin Raamatun ja nimenomaan Uuden testamentin sana niin kutsutusta kadotuksesta. Tämä ja toki monen muidenkin vastaavanlaisten tekstien pohjalle tai niiden varaan on rakentunut yleinen käsitys loppumattomasta helvetin piinasta, eli kidutuksesta. Mitä nyt tarkoittaa tämä ilmestyskirjan sanoma, että heidän vaivansa savu nousee toki aina ja iankaikkisesti? eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Tarkoittaako tämä nyt aivan selvästi sitä, että onnettomat kadotetut joutuvat iankaikkisuuksien iankaikkisuuksissa kärsimään tuskia, niin kuin kristikunnassa on todella opetettu, niin kuin vielä tänä päivänä laajat kristilliset piirit uskovat. Mutta meidän on nyt jälleen muistettava se, että ilmestyskirja siteeraa, eli lainaa, ottaa suoranaisia lainauksia muista Raamatun kirjoista. Ja kun minä luen nyt sen, mistä ilmestyskirja on tämän sanansa ottanut, niin silloin jokainen kuulija tajuaa, että ei ole kysymys siitä, että kadotettua ihmistä piinataan ja kidutetaan vuosituhannet läpeensä loputtomasti helvetin hirvittävissä liekeissä. Vaikka se nyt ilmestyskirjassa näyttää niin kuuluvan. Mutta kun me luemme sen siitä, mistä ilmestyskirjan kirjoittaja tämän sanansa otti, niin asia saa aivan toisen muodon. Minä avaan nyt Jesajan kirjan luvun 34, josta tämä lainaus on otettu. Ja tässä luvussa, jakeesta 9 eteenpäin, profeetta kertoo pakana kansoista, jotka ympäröivät muinaista Israelia ja jotka olivat jumalattomia ja joita ennen pitkää kohtasi Jumalan vanhurskaat tuomiot. Ja hän puhuu nyt kansasta nimeltä Eedom ja sanoo, että Eedomin purot muuttuvat pieksi ja sen multa tulikiveksi ja sen maa tulee palavaksi pieksi. Ja sitten hän jatkaa, ei sammu se yöllä eikä päivällä. Iäti nousee siitä savu. Siis mistä hän puhuu? Hän puhuu naapurikansan, kaupunkien ja kylien täydellisestä ja perusteellisesta hävittämisestä. Ja me voimme sanoa, että se on jo historiallinen tosiasia. Meidän nykypäivien muinaistutkijat, arkeologit, suorittavat kaivauksia siellä Lähi-idässä, näissä niin kutsutuissa Raamatun maissa. Ja he voivat todistaa, kun he raunioita tutkivat, että nämä kaupungit ja kylät ovat tuhoutuneet tulessa. Siellä on aivan selvät merkit. Mutta kun he niitä raunioita kaivavat sieltä lentohiekan ja soran kätköistä esille, niin eivät he näe siellä tupruavia savupilviä. Vaikka sanotaan, että iäti nousee niiden savu, eikä se tuli, joka ne kuluttaa, sammu yöllä eikä päivällä. Ja se on kaikki toteutunut, mutta muinaistutkijat eivät näe siellä enää liekkejä, eivätkä savua. Mutta he näkevät kyllä niiden peruuttamattomat seuraukset, asumattomat rauniot. Ja sitä Jesaja tarkoittaa. Sinne ei lähetetä palokuntaa, sinne ei lähetetä kaatosateita. Kun niiden aika on kulunut umpeen, niin niiden tuomion hetki on myöskin tullut ja ne tulella poltettiin ja hävitettiin ja ne kätkeytyivät aikojen kuluessa lentohiekan alle. Tämä voimakas sanonta, ei sammu se yöllä eikä päivällä, iäti nousee siitä savu, tarkoitti siis sitä, että tuomio, joka täyttyy niiden kohdallaan, on peruuttamaton ja täydellinen. Ja se on ollut sitä tähän päivään asti. Mutta ei tarkoita välttämättä, että nämä kaupungit loputtomasti palaavat, yhtä vähän kuin niiden ihmiset loputtomasti nyt siellä palaisivat. Tuli on palannut ja tehnyt tehtävänsä, ja sitä tämä voimakas kielen käyttö juuri tarkoittaa. Samoin nyt ilmestyskirjassa tuo Jesajan kirjasta otettu lainaus tarkoittaa siis Jumalan varoitussanoman ja pelastussanoman hyljänneiden ihmisten lopullista kohtaloa. Se on tuomio, jonka kaikki kristityt Raamatun mukaan tietävät tapahtuvan tulijärvessä. Mutta niin kuin ei Eedomin tapauksessa, iäti palava tai yöllä ja päivällä palava ja iäti savu nousee, ei tarkoita tässäkään tapauksessa loppumatonta tai loputonta kärsimistä ja kitumista helvetin liekeissä. Sillä sama Jesaja kirjansa luvussa 26 pohtii juuri jumalattomien kohtaloa. Jesajan 26 jakeesta 10. Jos jumalaton saisi armon, ei hän opi vanhuskautta, oikeuden maassa hän tekee vääryyttä, eikä näe Herran korkeutta. Siis jos Jumala armossaan armahtaisi myöskin ne ihmiset, jotka loputtomasti häntä ovat uhmanneet, ovat hyljänneet hänen pelastustarjouksensa, ovat sulkeneet sydämensä, korvansa ja sydämensä varoituksilta, jos Jumala, joka on armollinen, armahtaisi heidät ilman katumista, ilman uudesti syntymistä ja kääntymistä. Tätä pohtii Jesaja. Niin mitä seuraisi siitä? Oikeuden maassa he tekisivät vääryyttä. Eivätkä näkisi Herran korkeutta. Eivät antaisi Jumalalle iankaikkisuudessakaan kunniaa. Sama jumalaton meno. Vääryyden tekeminen, pettäminen ja valehteleminen, riehuminen. Ja Jumalan tahdon jalkoihinsa tallaaminen jatkuisi myöskin oikeuden maassa. Ja jos kerran näin on asia, niin mikä on näin ollen ainoa vaihtoehto? Jae 11 samassa Jesajan kirjan luvussa 26. Kuluttakoon heidät tuli, joka sinun vastustaisi kuluttaa. Siis tuli järvi, se tuli. Ja kun se on tehnyt tehtävänsä, niin Jesaja sanoo luvussa 4, jakeessa 14. Kuolleet eivät virkoa, vainajat eivät nouse. Niin sinä olet heille kostanut, tuhonnut heidät, hävittänyt kaiken heidän muistonsa. Se on jumalattomuuden loppu. Ei siis kärsiminen, huuto ja vaikerus iankaikkisuuksissa loputtomasti. Vaan, niin kuin Jesaja sanoo, kun tämä tuli kuluttaa jumalattomat, niin eivät kuolleet virkoa, eivät vainajat nouse. Tämä on nyt ilmestyskirjan sanan mukaan toinen kuolema. Peruuttamaton. Ja heidän muistonsakin hävitetään. Niin täydellisesti synti ja sen järkyttävät seuraukset poistetaan, että muistokin siitä häviää. On sen tähden mahdotonta Raamatun valossa ruveta kuvailemaan jumalattomien kitumista loputtomasti. Samanaikaisesti kun autuaat laulavat ylistys- ja kiitosvirsiä armolliselle Jumalalle taivaassa. Tämä on Raamatun näkemys ja totuus. Ja se tulee ihanaksi, ymmärrettäväksi, sopusointuiseksi ja ennen kaikkea me voimme tajuta Jumalan pohjattoman rakkauden luotujansa kohtaan. Ei ainoastaan niitä kohtaan, jotka ovat nöyrtyneet ja ottaneet vastaan Jeesuksen omana vapahtajanaan, vaan Jumalan armo ja rakkaus hänen lopullisesti kadotettuja lampaitansakin kohtaan. Heidän muistonsakin häviää. Ei tarvitse Jumalan lasten autuudessa puskailla heidän kadotuksensa tähden. Ei tarvitse kadotettujen onnettomien hedelmättömästi huutaa armahdusta ja apua helvetin liekeissäkään, koska he tulevat tuhkaksi maan päälle ja muistokin. Tämä on nyt ilmestyskirjan 14. luvun juhlallinen ja vakava sanoma. Ja vetomukseni on, että Jumalan armosta saisimme kuulua niihin miehiin ja naisiin, joita tässä sitten kuvaillaan jakeessa 12, niihin pyhiin, jotka pitävät Jumalan käskyt Jeesuksen uskon voimassa. Amen. Hiljennämme rukouksia. Kiitämme sinua, rakas Jumala, että olet ilmestyskirjan ihmeellisen näyn valossa näyttänyt meille, miten tämä maailman tilinpäätös tapahtuu. Kiitos Herra, että sinä armollisena Jumalana annat vielä selvän pelastus, varoitus, sanoman kaikua ihmisille kautta koko avaran maailman. Kiitos, ettei yhdenkään ihmisen tarvitse tietämättään hukkua. Kiitos, että kaikille tarjotaan mahdollisuus ottaa vastaan jumalallinen varoitus ja pelastus. Herra, auta niitä ihmisiä, jotka ovat välinpitämättömiä. Puhu heille henkesi kautta, herätä heitä ja johda heitä sinun sanasi eteen. Pelasta myöskin meidät, anna meille anteeksi syntimme. Anna meille voimaa korkeudesta ja uskossa Jeesukseen myöskin totella sinun käskyjäsi. Jeesuksen nimessä. Amen.